Ja, som Tommy sa, det er fine tekster jeg har funnet til i dag. Men det at de fine betyr ikke nødvendigvis at de enkle, for tekstene skal tåle møte med livet også, og det det jeg skal se litt på i dag, hva skjer når disse tekstene møter livet vårt. Først skal jeg lese den tredje teksten fra Matteus evangeliet, kapittel 6. Da vi i bergprekten, en del av Jesus store undervisning, som strekker seg over tre kapitler der. Og Jesus sier, derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymring for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag skal ha nok med sin egen plage. Ja, det flere enn jeg som tenker at dette kan bli litt i overkant naivt? Altså, et menneskeliv ganske mye mer komplisert enn livet til en blomst eller til en fugl. Og det ganske mye mer som kan gå galt og skape bekymring i et menneskeliv enn i et fugleliv eller et blomsterliv. Altså, burde blomsten og fuglene være bekymret i også, sånn som vi mennesker herjer med naturen. Men den teksten vil si oss noe om det at vi har en Gud som vi kan ha tillit til, som barn kan ha tillit til en god far. Og det det jeg skal utforske litt i dag. Jeg har funnet tre områder av livet som sånn at det på den ene siden så det godt å ha tillit, og på den andre siden kan det være krevende å ha tillit. Og det første av de tre punktene, det tillit til frelsen. Det på en måte der vi starter. Vi har en Gud som elsker oss, som vil være vår gode far, som har sendt Jesus for å ta straffen for syndene våre, sånn at veien til himmelen åpen for oss. Og har du vært på noen møter og gudstjenester og lest litt i Bibelen og vet litt om hva kristen tro er for noe, så det gammelt nytt for deg. Da vet du det. Og hvis det gammelt nytt for deg, så det bra. Det er bra at du har fått med deg det. Og så det likevel sånn da at tanken kommer fort at men nå når jeg blitt en kristen og skal leve livet som Jesu disippel, leve et liv som til glede for Gud og for min neste, da ser jeg fort at der kommer jeg fort til kort. For dette å leve etter Guds bud, det vanskelig. Jo, jeg kan klare det et stykke på vei. Men hver av oss vet, at når vi ærlige med oss selv, at det ser at vi svikter. Det ser at vi ikke der når vi skulle være der for noen. Det ser at vi lar egoismen styre. Det ser at vi gjør valg som vi vet gale, og som vi vet går ut over oss og dem vi glad i og dem vi har rundt oss. Og så gjør vi det likevel, og da kommer fort den tanken. Kan jeg fortsatt være Guds barn når jeg gjør sånn som nå? Og kanskje kommer du i kirken og ser rundt deg og ser alle de fine og prektige kirkefolkene som sitter rundt deg og tenker, de skulle bare ha visst hvordan jeg. Da hadde ikke jeg kunnet vise meg her. Hvis du skulle tenke sånn, så skal jeg i hvert fall fortelle deg en hemmelighet som grei å vite, og det at de fine og prektige kirkefolkene du ser rundt deg, de ikke så fine og prektige som du tror. Fordi alle har vi noe å streve med. Tenkte vi kunne ta en liten runde nå, så forteller vi litt om det, sånn at... Nei, men poenget mitt at hvis du har kjent på den følelsen, så du sannsynligvis ikke den eneste som har gjort det. For alle har vi ting vi strever med. Alle har vi ting i livet som ikke ordentlig på stell, sånn som det burde være. Og når den tanken kommer, kan jeg fortsatt være et Guds barn? Sånn som jeg Gud fornøyd med meg nå? Har jeg gjort meg fortjent til den plassen i kirken, i Guds rike? Klarer jeg å leve opp til Guds bud sånn at jeg kan fortjene å være her jeg Og svaret på det spørsmålet ganske enkelt. Svaret nei. Du klarer ikke å fortjene noe som helst. Altså, du klarer å være et godt menneske, sånn et godt stykke på vei. Men det ingen av oss som klarer å leve opp til Guds bud fullkomment. Det ikke sånn at fordi du har blitt kristen, så klarer du automatisk deretter å følge Jesus i ett og alt og leve etter hans bud på alle felt av livet. Og hvis den bekymringen skulle komme, og djevelen elsker å gi deg sånne bekymringer, hvis han klarer å plante den tanken hos deg at jeg jo egentlig ikke bra nok, jeg fortjener ikke å være her, jeg har ikke noe plass her, og da han kjempefornøyd. For da har han fått deg til å begynne å tenke på hva det du bidrar med inn til frelsen din. Og det ikke så mye. Og responsen da å si, ja, det helt sant, jeg fortjener ingenting av det jeg har fått. Og det nettopp det som poenget. At Jesus døde for syndene mine, og det gjelder fortsatt. Det ikke min jobb å imponere Gud. Det ikke min jobb å late som om alt perfekt, for jeg lurer ingen uansett. Det jeg skal gjøre, det fortsatt å ta imot Guds gode gaver. Det fortsatt ta imot Guds nåde. Det fortsatt komme til Gud når jeg har syndet og be om tilgivelse. Johannes skriver noe om dette i sitt første brev. Han skriver i kapittel 1 fra vers 8. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og sannheten ikke i oss. Ja, for det sant. Selv om vi kristne, så vi ikke ferdige med synden. Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. For det viktig. Altså, vi som følger Jesus, vi skal ikke synde. Men om noen synder, og det skjer, har vi en salsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Dette skriver Johannes til mennesker som kristne. Ikke til mennesker som han vil at skal bli kristne, men til mennesker som allerede kristne, og som har tatt imot nåde og tilgivelse. Og han skriver at dere skal ikke synde, dere vet det, men hvis dere synder, så har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Hvorfor tar Johannes med dette med ikke bare for våre, men for hele verdens? Jeg vet ikke hvorfor han formulerte det akkurat som han gjorde, men jeg glad for at han gjorde det, fordi altså, hele verdens synder, det helt enormt mye synder. Hvis du tenker på verdens historie og alt hva mennesker har gjort av krig og drap og overgrep og all mulig ondskap som menneskene har holdt på med så lenge det har vært mennesker her, det helt sykt mye synder. Og Johannes understreker at Jesus en soning ikke bare for våre synder, men for hele verdens. Og hvis Jesus en soning for alle verdens synder, alt som vært syndet opp gjennom hele historien, da han det for dine synder også. For det kan komme den tanken at jo da, Jesus en soning for alle synder bortsett fra mine. Skulle den tanken komme, så tenk på det verset her, og tenk på at jo, han en soning for hele verdens synder, og det veldig mye synd. Det klart det plass til mine synder også da. Det den første tilliten som vi trenger å ha på plass. Tillit til at Vi frelst. Og det fortsatt ikke vår oppgave å imponere Gud og være bra nok for Gud. Oppgaven vår fortsatt å ta imot det som Jesus har gjort for oss, og ha tillit til det som Jesus har gjort for oss. Har du den tilliten på plass, så har du et godt utgangspunkt for å leve et liv med mye tillit og mindre bekymringer. Men altså, selv om du vet at synden din tillit og alt det der på plass, så det fortsatt mye i livet som kan gå galt. Altså alt fra renteøkninger til sykdom til tilfeldige ulykker som kan ramme deg eller noen du glad i. Og det kan fortsatt virke ganske naivt å si «Vær ikke bekymret for noe». Ja, jeg vil faktisk si det så sterkt at det å si «Vær ikke bekymret for noe», det gir ikke mening hvis ikke du kristen. For hvis ikke du kristen, da har du nok av bekymringer. Og du har ingen steder å ta de bekymringene dine. Men du kristen, så kan du gjøre sånn som Paulus skrev til menigheten i Filippi. I den teksten vi hørte. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og livet til et menneske litt mer komplisert enn livet til en fugl eller til en blomst. Og det ikke rart når bekymringene kommer. Jeg synes det kan være nyttig å dele bekymringene i to grupper. Jeg kaller det for konstruktive bekymringer og destruktive bekymringer. De konstruktive bekymringene, de nyttige. Det sånn type bekymringer som ja, mønsterdybden på vinterdekkene mine bra nok? Hvis du blir bekymret for det, så tar du en tur til et verksted og får den til å sjekke, og så enten den det, eller så den ikke det, og da bestiller du nye dekk, og så den bekymringen ut av verden. Og konstruktive bekymringer, det sånne bekymringer som du kan gjøre noe med, som driver deg til handling, som får deg til å huske at ja, det må jeg få gjort, det må jeg fikse. Og så fikser du det, og så bekymringen ut av verden. De destruktive bekymringene, det sånne ting som du ikke får gjort noe med, som bare ligger der og kverner, og som tankene dine kretser rundt, og du får ikke gjort noe med det. Men du klarer likevel ikke å slippe dem. Det kan være sånne ting som at hvis noen du glad i skal ut på en lengre flytur, og du begynner å bli bekymret for, klarer flyet å holde seg på vingene? Tenk om noe galt med motoren. Altså det får du faktisk ikke gjort noe som helst med. Og sånne bekymringer, de tar mye energi. Og det helt bortkastet energi, for du får fortsatt ikke gjort noe med, samme hvor mye du bekymrer deg. Du får ikke gjort noe som helst med det. Og det da vi skal gjøre som Paulus skriver her, vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og det også en øvelse i tillit. Første punktet mitt var tillit til frelsen, det andre punktet mitt det tillit i livet. Øv deg på å legge det du bekymret på, bekymret for framfor Gud i bønn med takk. Og i det perspektivet så det kanskje litt lettere også å skjønne den teksten fra Matteus evangeliet som jeg leste. Vær ikke bekymret for morgendagen og hva dere skal spise og drikke og klede dere med. Det ikke en sånn ikke bry deg om noe som helst, bare sitt stille og vent på at alt ordner seg. Det har aldri Gud ditt som forskjell om, bare sitt stille, og så kommer mat og drikk og klær ned i fanget ditt. Men han sier noe om at han sørger for blomstene, han sørger for fuglene. Han sørger for oss. Ja, hvordan gjør han det? For det første, når det snakk om mat og klær og sånt, at han gir oss veldig mye gjennom skapeverket. Han har gitt oss en fruktbar jord, som bærer fram mat og som gir oss det vi trenger. Altså det en måte Gud tar vare på oss på, at han har skapt en verden som sørger for oss. Ikke gratis, altså vi må jobbe med jorda, eller noen må jobbe med jorda, så må vi kjøpe mat av dem igjen, og så videre. Men alt dette ligger der klart til oss. Så kan vi si mye mer om det, at vi må ta vare på jorden, og vi må dele med hverandre, for vi deler ikke rettferdig, og så videre. Det kan bli en egen prekken, men det får bli en annen gang. Utgangspunktet er at denne jorden sørger for oss, denne jorden som Gud har gitt oss. Så vi takker Gud for maten, ikke fordi det han som har bakt brødet, men fordi han har skapt en verden som det kan vokse korn på, som vi kan lage brød av. Og så det ikke alltid verden sørger for oss, det ikke alltid skapverket sørger for oss, det nok av ting som kan gå galt og gi oss bekymringer og vanskeligheter og som gjør at vi har fortsatt ikke alt vi trenger. Da har Gud gitt oss en ting til, og det menigheten. Fellesskap av dem som tror på Jesus. Vi har også fått i oppgave å ta vare på hverandre. Og for de første kristne så var det en helt sentral del av det å være menighet. Det ikke like sentralt for oss. Og det fordi vi har en velferdsstat. Med masse flotte trygdeordninger og gratis helsehjelp og pensjon og arbeidsledighetstrygd, dagpenger og masse sånne ordninger. Det bra, og det skal vi takke Gud for, og de hadde dessuten ikke vært der hvis ikke det hadde vært en sånn grunnleggende ny tanke som kom til Norge for en 1000 år siden om at her det en ny tro som kommer til landet. Og en del av den troen det at vi har et ansvar for hverandre. Hele velferdsstaten og tanken rundt det springer ut av det at vi har fått til oppgave å ta vare på hverandre. Og derfor ikke det en så sentral del av menighetslivet nødvendigvis, fordi vi har lett for å tenke at det det staten, det det velferdsstaten som ordner for oss. Det betyr ikke at den delen av menneskelivet hører til historien. For fortsatt det sånn at der det noen blant oss som på en eller annen måte ikke har det de trenger, enten det handler om helt materielle ting, eller om det handler om vennskap, relasjoner, noen som der for dem, vi har fortsatt et ansvar for å ta vare på hverandre. Og det også en av måtene Gud tar vare på oss på, ved at han har gitt oss hverandre med en oppgave å være der for hverandre når det noen som trenger oss. Og Jesus sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymring for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Altså ikke ta bekymringene på forskudd, ikke gå kvern på ting som du ikke får gjort noe med. Overlat dem til Gud, han kan gjøre noe med dem. Det du skal gjøre, det å søke Guds rike og hans rettferdighet. Og så sier Gud at da skal du få alt andre i tillegg. Og alt andre, hva betyr det? Jeg tror ikke det betyr alt du har lyst på. Jeg tror det betyr alt du trenger, alt du virkelig trenger. Altså for det første, frelsen som jeg nevnte, håpet for evigheten, håpet som går utover dette livet. Og for det andre, at han har gitt oss hverandre for at vi skal ta vare på hverandre. Det også et tegn på Guds godhet i det livet vi lever. Og når bekymringene tårner seg opp, altså når det ser som nå går faktisk alt galt, nå skjer det så mye som jeg ikke har kontroll på, og det ingenting som tyder på at det kommer til å gå bra. Altså vi skal være ærlig nok til å si at det ikke sikkert det går bra. Det ikke alltid dette liv som går bra. Selv ikke om du tror på Jesus og ber til Gud. Da skal du også huske det at Gud aldri lovte deg at alt skal ordne seg i denne verden. Han har lovt at han har en plan som handler om at det det gode som skal vinne til slutt for den som tror på ham. Og kanskje har vi noen ganger lett for å sette oss litt fast i forventningene til denne verden og til velferdssamfunnet og alle disse gode ordningene vi har laget oss for at vi skal ha gode liv her. Og det bra, men det holder ikke helt i mål, det holder ikke i møte med døden, det holder ikke i møte med alt vondt som kan ramme oss. Gud holder i møte med alt som kan ramme oss, for uansett hvor galt det skulle gå i dette livet, så har han lovt oss et håp som går utover dette livet. Og tror du på Jesus, så er det sånn, samme hvor galt det går i dette livet, så er det ikke det som er slutten. Det kommer til å gå bra til slutt. Ikke sikkert i dette livet, men i hvert fall når enden kommer, så er det det gode som kommer til å vinne. Det er også noe av det vi skal få ha tillit til og stole på når livet er virkelig tøft. Det var to punkt. Først tillit til frelsen, og så tillit i livet. Og det tredje skal si noe kort om, det er tillit i tjenesten. Jesus har sagt at vi skal gå og gjøre alle mennesker til disipler. Alle folkeslag, alle skal få høre om ham, fordi alle trenger å høre om Jesus. Alle trenger en frelser. Blant annet for at alle mennesker skal få del i det jeg har snakket om i den talen så langt. Og det er jo et monster av et oppdrag. Så alle folkeslag til disipler. Og så er det så viktig. Ja, det er ikke sånn. Ja, vi skal bake en kake til kakelotteriet til idrettslaget, og så skal vi gjøre alle folkeslag til disipler. De to oppgavene, det er liksom i helt hver sin dimensjon. Kakelotteriet er fint og viktig det, men å gjøre alle folkeslag til disipler, altså, alt står og faller på det. At alle må få høre, for dette gjelder frelse og fortapelse. Det er ingenting som er mer viktig enn at alle får høre. Og tar du det virkelig innover deg, så går det an å bli gal av det. Altså, det går an å kjenne at det her er så voldsomt, det ansvaret vi har fått. Det ansvaret jeg har fått. At det klarer jeg ikke. Det er alt for mye for meg. Tillit i tjenesten er også noe vi skal få øve oss på. Jeg vet om mennesker som har mistet troen fordi dette ble for mye for dem, og de klarte ikke å forholde seg til det. Men her er også noe av nøkkelen bønn. I Matteus 9 og 10 leser vi om at Jesus sender disiplene ut i sin første praksisperiode, kan vi nesten kalle det. Og da sier han til dem, Matteus 9, vers 37, «Høsten er stor, men arbeiderne få.» Ja, det er sant. Det er en stor innhøstning. Det er masse å gjøre. Det er masse mennesker som trenger å høre på Jesus. Høre om Jesus. Men arbeiderne er få. Hva skal vi gjøre da? Jo, slit dere ut. Jobb døgnet rundt. Hver våkne time og sov minst mulig for at flest mulig skal få høre. Nei, det er ikke det Jesus sier. Han sier, «Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grønnen hans.» Altså, når det trengs flere, når det trengs flere hender, når det trengs flere som er med, det er ikke meningen at du skal gjøre alt. Det du skal gjøre da er, be høstens herre at han skal sende ut arbeidere for å høste inn grønnen hans. For det er en sammenheng mellom tillit og bønn. Be til Gud. Si, dette klarer ikke jeg. Dette må du hjelpe til med. Og når du har gjort det, så går du videre og gjør det du kan. Og så skal du få tenke at når du har gjort det du kan, det du har ressurser til, det du har kapasitet til, da har du gjort din del. Jesus har aldri sagt at du alene skal sørge for å frelse hele menneskeheten. Han har sagt, gjør din del av det. Og når du kjenner at dette er litt mye, så kan du tenke på en liten gutt det står om i Bibelen, som dro ut en morgen og skulle ha gått og høre på Jesus. Og den gutten tok med seg en nistepakke, og den nistepakken den bestod av 5 brød og 2 fisker. Passe med mat for en gutt for en dag. Så viste det at det var fryktelig mange mennesker som kom for å høre på Jesus den dagen, og de fleste av dem hadde ikke tenkt så langt som denne gutten gjorde, og de hadde ikke tatt med seg matpakke. Og det var 5000 mennesker som trengte mat, og det ble et langt møte, for Jesus talte så bra at alle ville bare høre mer, og det var langt på dag, og til slutt var alle fryktelig sultne. Og de har ikke noe særlig mat. Og så er det denne gutten da som står der med og har en nistepakke med 5 brød og 2 fisk. Så går han til en av disiplene til Jesus og sier, jeg har litt mat, jeg. Og så tar de det, han med til Jesus, og Jesus tar imot. Og begynner å dele ut, og så gjør Jesus noe som gjør at denne lille matpakken, den holder til 5000, eller hvor mange det var. Og det var ikke fordi denne lille gutten gjorde en så enorm innsats. Det var ikke han som sørget for at alle ble mette. Men han gikk til Jesus og sa, dette er det jeg har. Kan du bruke det? Og det kunne Jesus. Og sånn prøver jeg å tenke om min tjeneste når jeg kjenner at det blir litt overveldende, at Min oppgave det på samme måte. Komme til Jesus med det jeg har. Og si, dette kan jeg bidra med. Kan du bruke det? Og det kan Jesus. Og så resten hans oppgave. Da det han som velsigner. Da det han som gjør at det jeg kommer med blir det noe ut av. Og hvor mye det blir ut av det, det det også han som styrer. Min oppgave å komme med det jeg har. I tillit til at jeg gjør det ikke alene. Jeg gjør det sammen med Jesus. Og jeg skal ikke trenge å gå med byrden av alle verdens ufrelste på mine skuldre. Men jeg skal komme til Jesus og si, dette det jeg kan bidra med. Dette det jeg har. Og så sa ikke Jesus denne gutten, hvorfor hadde du ikke mer? Men han tok imot det som kom. Og delte ut. Og da holdt det. Fordi det skjer noe hver gang et menneske kommer til Jesus og sier, dette det jeg har, kan du bruke det? Og det gjør også at vi kan hvile og slappe av og tenke at jeg bidrar med det jeg kan. Og Jesus har aldri bedt meg om å gjøre noe mer enn det jeg kan. Og så ikke jeg den eneste, og så gjør Jesus sin del også, så det han som tar det videre. Ja, det var de tre punktene vi hadde. Nå har jeg snakket mye om tillit og ikke så mye om bønn, men bønn en del av det, for bønn handler om å komme til Gud og si jeg trenger deg. Dette må du ta deg av. Dette må du hjelpe meg med. Og det grunnlaget for at vi kan ha tillit, at vi har en Gud som vi kan komme til med alt som ligger oss på hjertet. Enten det handler om frelsen, eller om vanskelige ting i livet, eller om tjenesten vår, eller hva det. Og så bryr han seg om oss. Og så kommer han og med oss i livet sånn som det. Han har ikke satt oss her alene, han har sagt at han skal være med oss. Jesus, takk for at vi kan stole på deg. Takk for at vi kan ha tillit til deg. Og hjelp oss til å ha den tilliten og leve i den freden som det gir å ha tillit til deg. Takk for at du har tatt straffen for syndene våre og frelst oss. Takk for at du med oss gjennom livet i alt det som møter oss, at vi kan komme til deg. Takk for at du med oss i tjenesten, og at du kan bruke oss, og at du med oss og velsigner det vi kommer med. Og hjelp oss til å både bidra inn i verden med det vi kan og det vi har å komme med, og samtidig ha tillit til deg og stole på at du gjør det du skal, og du velsigner oss, og du med oss. Og la enda flere mennesker få oppdage deg gjennom oss, så enda flere kan få oppleve å ha tillit til deg og leve livet med deg. Amen.